Камінний хрест. Студія. Відколи Івана дідуха запам'ятали в селі Газдою, відтоді він мав усе лиш одного коня і малий візок з дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе в борозну. На коня мав ремінну шлею і нашильник, а на себе Іван накладав малу мотузяну шлею. Нашильника не потребував, бо лівою рукою спирав, може, ліпше, як нашильником. Та як тягнули снопи з поля або гнію поле, то однако і на коні, і на Івані жили виступали, однако їм обом під гору посторонки моцувалися, як струнви, і однако згори волочилися по землі. Догори ліз кінь, як по леду, а Івана, як коли би хто буком по чолі тріснув, така велика жила напухала йому на чолі. Згори кінь виглядав, якби Іван його повісив на нашильнику за якусь велику провину, а ліва рука Івана обвивалася сітею синіх жил, як ланцюгом із синьої сталі. Не раз ранком, ще перед сходом сонця, їхав Іван у поле пільною доріжкою. Шлеї не мав на собі, лише нішов з правого боку і тримав дишель, якби під пахою. І кінь, і Іван держалися крепко, бо оба відпочили через ніч. Та як їм лучалося сходити з горба, то бігли. Бігли в долину і лишали за собою сліди коліс, копит і широчезних п'ят Іванових. Придорожне зілля й бадилля гойдалося, вихолітувалося на всі боки за возом і скидало росу на ті сліди. Але часом серед найбільшого розгону на самій середині гори Іван починав налягати на ногу і спирав коня. Сідав коло дороги, брав ногу в руки і слинив, аби найти то місце, де бодяк забився.
«Та цю ногу сапов шкрепчине, ти її слину промивай!» – говорив Іван з пересердя.
«Діду Іване! А батюга в того борозного! Найбіжить, коли овес поїдає!»
Все хтось так брав на сміх Івана, що видів його паторд зі свого поля. Але Іван здавна привик до таких сміхованців і спокійно тягнув бодяк далі. Як не міг бодяка витягнути, то кулаком його вгонив далі в ногу і, встаючи, казав: «Не біси, вігнеш, та й сам випадеш, а я не маю чісу з тобою панькатися». А ще Івана кликали в селі переломаним. Мав у поясі хибу, бо все ходив схилений, якби два залізні краки стягали тулуб до ніг. То його вітер підвіяв. Як прийшов з війська додому, то не застав ні тата, ні мами, лишень хатчину завалену. А всього маєтку лишив йому тато бука ту горба, що найвищого і що найгіршого над усе сільське поле. На тім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень. Ніхто не орав його і не сіяв, і межі ніякої на нім не було. Лиш один Іван узявся свою пайку копати і сіяти. Оба з конем довозили гною під горб, а сам уже Іван носив його мішком наверх. Часом на долішні ниви спадав з горба його голосний крик:
«Ей, май! Як то був грину, та й по ниці розлетися! Який ж із тяжкий.
Але Відай ніколи не гримнув, бо шкодував міха і поволі його спускав з плечей на землю. А раз вечором оповідав жінці і дітям таку пригоду.
Сонце пражить, але не пражить, аж вогнем сипле. А я колінкую з гноєм наверх, аж шкіра з колін обскакує. Піт із-за кожного волоска просік, та й так ми солоно в роті аж гірко. Ледве я добився нагору, а на горі такий вітрець дунув на мене, але такий легонький, що аж... А підіть ще, як мене за минуту у попереці зачало ножами шпикати, гадав смі, що минуси.
Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а люди призвали його переломаний. Але хоч той горб його переломив, то політки давав добрі. Іван бив палі, бив кілля, виносив на нього тверді кицькі трави і обкладав свою частку довкола, аби осінні і весняні дощі не сполікували гною і не заносили його в яруги. Вік свій збув на тім горбі. Чим старівся, тим тяжче було йому поломаному сходити з горба.
Такий песій горб, що стрімголову долину тручіє.
Не раз, як заходяче сонце застало Івана наверху, то несло його тінь з горбом разом далеко на ниви. По тих нивах залягала тінь Іванова, як великана, схиленого в поясі. Іван тогди показував пальцем на свою тінь і говорив горбові:
«Отосні небоже зібхав у дугу, але доки ні ноги носі, тому срадити хліб. Нема задурно їсти сонце й дощ пити».
На других нивах, що Іван собі купив за гроші, принесені з війська, робили сини і жінка. Іван найбільше коло горба заходився. Ще Івана знали в селі з того, що до церкви лише раз у рік на Великдень ходив, і що кури зіцірував. Та так він їх научував, що жадна не важилася поступити на подвір'я й порпати гній. Котра раз лапкою драпнула, то вже згинула від лопати або від бука. Хоч би Іваниха хрестом стелилася, то не помогло. Та хіба ще то, що Іван ніколи не їв коло стола, все на лаві.
Був сми найметом, а потім... Відбув сми 10 років у воську, та я стола не знав, та й коло стола мені їда не йде до трунку.
Отакий був Іван, дивний із натурою і з роботою. Гостей Івана повна хата, газди й газдині. Іван спродав все, що мав. Сини жінков наважилися до Канади, а старий мусів в кінці податися. Спросив Іван ціле село. Стояв перед гостями, тримав порцію горівки у правій руці і видко каменів, бо слова не годен був заговорити.
«Дякую вам, файно газді і газдині. Шестині мали за газду, а мою за газдиню.
Не договорював і не пив до нікого, лиш тупо глядів, навперед себе хитав головою, якби молитву говорив і на кожне її слово головою потакував. Та як часом якась долішня хвиля викарбутить великий камінь з води і покладе його на берег, то той камінь стоїть на березі тяжкий і бездушний. Сонце лупає з нього черепочки давнього на мулу і малює по нім маленькі фосфоричні звізди. Блимає той камінь мертвими блисками, відбитими від сходу й заходу сонця, і кам'яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, що не гнете його тягар води, що гнітив його від віків. Глядить з берега на воду, як на утрачене щастя. Отак Іван дивився на людей, як той камінь на воду. Потряс сивим волоссям, як гривою кованою з ниток сталевих, і договорював:
«Та дякую вам, красно! Та най вам Бог дасть, що собі в нього жидаєте! Дай вам, Боже, здоров'я, діду Михайле!»
Подав Михайлові порцію і цілювалися в руки.
«Куме Іване, дай вам, Боже, прожити ще на цім світі, та дай Господь милосердний щасливо запровадить вас на місце, дай допоможе ласком своєм наново газдом стати, коби Бог дозволив. Газди, а проше, а дотягніть же, гадав їм, що вас за стів пообсаджую, як прийдете на весілля, синове, але інакше зробилося. То вже таке, що за що наші діди та й тати не знали, то ми мусимо знати. Господня воля. А законтентуйтеся, газди, та й вибачайте за решту».
Взяв порцію горівки та й підійшов до жінкам, що сиділи на другім кінці стола від постелі.
«Тимофіхо, кумо, я хочу до вас напитися. Дивлюся на вас, та й ми, як який сказав молоді літа, нагадуються. Де-де-де! Отосте були, хлоп'яна дівка! Односте були! Тос ми за вами не одну нічку збавив! Тосте в данці ходили, як снововка, так рівно! Ба, де кумо, то ті роки наші? Ануко, пережийте та й вибачіть, що м на старий данець нагадав. А, проше.
Глянув на свою стару, що плакала між жінками, і виймив з пазухи хустину.
Стара, ня, на от тобі платину та файно обітриси, аби я тут ніяких плачів не видів. Гостий собі пилнуй, а плакати ще маєш доста чісу. Ще так си наплачеш, що очі ти витечуть.
Відійшов до газдів і крутив головою.
Що з бим сказав, та наймовчу, найщеную образив хаті вас, як огрешних. Але рівно не дай Боже нікому доброму на жіночий розум перейти. А ді видите, як плаче.
Та на кого? На мене? На мене, газдине моя! То я тебе вікорінував на старість із твоєї хати? Мовчи, не клипай, бо ти сиві кіски зараз обмичу, та й підеш у ту Америку, як жидівка.
Куму Іване, а лишіть ви собі жінку, та же вона вам не воріг, та й дітям своїм не воріг, та її банно за родом, та й за своїм селом.
Тимофіхо, як не знаєте, то не говоріть ані дзелень. Та її банно, а я туди з віскоком іду.
Заскреготав зубами, як жорнами, погрозив жінці кулаком, як довбнив і бився в груди.
Осміт, та батіт ми сокиру, тут печінки, та може тот жовч пукне, бо не витримаю. Люди такий туск, що не пам'ятаю, що си зо мною робить.
Прошу, газди, озміть же без церемонії та будьте вибачні, бо ми вже подорожні. Та й мені, старому, не дивуйтеся, що трохи втираю на жінку, але то не задурно. Ой, не задурно. Цього би ніколи не було, якби не вона з синами. Сини, вижійте письменні, та як дістали якесь письмо до рук, як дістали якусь напу, так підійшли під стару, та й пилили, ні, пилили, аж перерубали. 2 роки нічого в хаті не говорилося, лиш Канада та й Канада. А як ні дотиснули, як їм видів, що одна коні мутна старість гристи, та й їм продав все, що до крішки. Сини не хоті бути наймитами після моєї голови, та й кажуть, ти наш тато, та й заведи нас до землі, та дай нам хліба, бо як нас розділиш, най не буде з чим киватися. Дай їм Бог помагає їсти тот хліб, а мені однако гинути. Але газди, а мені, переломаному, доходів, я зробок, ціле тіло мозиль, кості дриклові, що за їх рано зведеш до купи, то 10 раз йойкнеш.
То вже, Іване, пропало, а ви собі туск до голови не припускайте. А може, як нам дорогу покажете, та й усі за вами підемо. За цим краєм не варт собі туск до серця брати. Ця земля не годна кілько народа здержити, та й кільки біді витримати. Мужик не годен, і вона не годна. Обоє вже не годні. І саранчі нема, і пшениці нема. А податки накипають. Що сплатив лева, то тепер п'ять, що їв солонину, то тепер барабулю. Ой, залили нас, так нас й мили в руки, що з тих рук ніхто нас не годен вірвати, хіба лиш геть іти. Але колись на цій землі буде покаяння, є, бо нарід порішеси. Не маєте ви за чим банувати.
Дякую вам за це слово, але його не приймаю. Певно, що нарід поріжеси. А то ж Бог не гнівається на таких, що землю на гіндель пускають. Тепер нікому не треба землі, лиш викслів та банків.
Тепер молоді газди мудрі настали. Такі фаєрмани, що за землею не згоріли. А не відкоси на ту стару скрипку. Та пускати її на гиндель. Та ж то дуплава верба. Кини пальцем. Та й маком сіде. Згадайте, що вона зайде на місце. От перевернеся десь в окіп, та й пси розтігнуть, а нас поженуть далі і подивитися не дадуть. Рідки таким дітям має Бог благословити. Стара! А сюди ж!
Прийшла Іваниха старенька і сухонька.
Катерино, що ти собі, небогу, у своїй голові гадаєш? Де ті покладу в могилу? Це риба ті має з'їсти? Та тут порідні риби нема, що на один зуб з'їти. Аді!
І натягав шкіру на жоночій руці і показував людям.
Лиш шкіра та кості. Куда цему, газди, йти з печі? Була порідна газдиня, тіжко спрацювала, не гайнувалась, але на старість у далеку дорогу вібралася. Тоді, видиш, де твоя дорога, та й твоя Канада? Отам!
І показав її через вікно могилу.
Не хотілося йти на цю Канаду. То підемо світами і розвіємося на старість, як лист по полю. Бог знає, як з нами буде, а я хочу з тобою перед цими нашими людьми випрощатися. Так як слюб ми перед ними брали, та так хочу перед ними випрощитися з тобою на смерть. Може, тебе там кинуть у море, що я не буду видіти, а може, мене кинуть, що ти не меш видіти. Та прости ми, стара, щом ти не раз догорив, щом, може, і ті, коли скривдив. Прости мені і перший раз, і другий раз, і третій раз.
Цілювалися. Стара впала Іванові на руки, а він казав:
«А тоті небого в далеку могилу везу».
Але сих слів уже ніхто не чув, бо від жіночого стола надбіг плач, як вітер, що з помежі острих мечів повіяв і похилив всі голови мужиків на груди.
А тепер ступай собі, стара, межі газдині та пилной, аби кожну своє дійшло, та напийся раз, аби сті на віку видів п'єну. А вас, газди, я ще маю на два гатунки просити. Десь, може, сини пустів село на пошту, що нас із старого вже нема. Та бим просив вас, абисте за нас наймили служебку, то й абисте си так, як сьогодні, зійшли на обідець та виказали оче наш за нас. Може, пан Бог менше гріха припише. Я гроші лишу Якобові, бо він молодий та й слушний чоловік, та не сховає дідів грейцір. Наймемо, наймемо, і оче наш за вас викажемо.
Іван задумався. На його тварі малювався якийсь встид.
Ви, старому, не дивуйтеся та й не смійтеся з діда. Мені самому, гею, стид вам це казати, але здає ми си, що бим гріх мав, якбим цього вам не сказав. Ви знаєте, що я собі на своїм горбі хресток камінний поклав. Гірком го візи, гірком го наверх висаджував, але б поклав. Такий тяжкий, що горб го не скине, мусить го на собі тримати, так як мене тримав. Хотів їм кілько пам'ятки по собі лишити.
Стулив долоні в трубу і притискав до губів.
Так баную за тим горбом, як дитина за цицьком. Я на нім вік свій спендив і окалічив їм. Коби міг, та й бим го в пазуху сховав, та й взів собою світ. Банно ми за найменшу крішку у селі. За найменшу дитину, але за тим горбом таки ніколи не перебаную.
Очі замиготіли великим жалем, а лице задрожало, як чорна рілля під сонцем дрожить.
Цієї ночі лежу в стодолі та думаю, Господи, милосердний, бо що он так глибоко зогрішив, що женеш ні за світові води? Я ціле життя лиш роб, та й роб, та й роб. Не раз як днинка кінчилася, а я впаду на ниву, та й ревно молюся до Бога, Господи, не покинь ніколи чорним кавалком хліба, а я буду все працювати, хіба би їх не міг ні руков, ні ногов кинути.
Потім мене такий туск напав, що чиколонки гриз і чупер собі микав, качив їм си по соломі, як худобина.
А потім нечисте цукнулося до мене. Не знаю і як, і коли вчинив ємси під грушков з воловодом. За малу филю бумбиси затіг. Але Господь милосердний знає, що робить. Нагадав їм собі за свій хрест. Та й мене гет відійшло. І як не побіжу на свій горб. За годинку вже сидів під хрестом. Посидів довгенько. Та якось ми легше стало. Аді, стою перед вами і говорю з вами, а тот горб не виходить ми з голови. Так його вижу, та й... Умирати буду, та й буду го видіти. Все забуду, а його не забуду. Співан ким знав, та й на нім забув їм. Силу мав, та й на нім лишив їм.
Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі.
Та я вас прошу, газди, аби ви, як мете на святу неділю поле світити, аби ви ніколи мого горба не минали. Будь-котрий молодий найвібіжить, та найпокропить хрест свічено в водице, бо знаєте, що ксьонц нагору не піде. Прошу я вас за це дуже грешно, аби сте мені мого хреста ніколи не минали». Буду за вас, Бога, на тім світі просити. Лиш зробіть, дідові, його волю.
Як коли би хотів рядком простелитися, як коли би добрими сивими очима хотів навіки закопати в серцях гостей свою просьбу.
«Іван кум, але лишіть же витуск на боці! Геть його, відкиньте! Ми вас усе будемо нагадувати, раз назавше! Були сте порідний чоловік, не лізли сте на тарапом на нікого, нікому сте не переорали, ані не пересіяли, чужого зеренця сте не порунтали. Ой, ні! Мут вас, люди, нагадувати, та й хреста вашого на світу неділю не минут».
Отак Михайло розводив Івана.
Вже вам, панове гості, все сказав. А тепер, хто ні любить, то тот буде пити за мною. Сонечко вже над могилом, а ви ще порцію горівки за мною не віпили. За ким ще в своїй хаті маю гості за своїм столом, то буду з ними пити, а хто ні навиде, той буде також.
Почалася пиятика. То та пиятика, що робить з мужиків подурілих хлопців. Не забавки п'яний вже Іван казав закликати музику, аби грав молодіжі, що ціле подвір'я заступила.
«Ой, маєте так танцювати, аби земля дудніла, аби одної травички на таку не лишилося!»
В хаті всі пили, всі говорили, а ніхто не слухав. Бесіда йшла сама для себе, бо треба її було конче сказати. Мусилося сказати хоч би на вітер.
«Як ємга випуцував, та був випуцуваний, котре чорний, та як сріблом посипав по чорну, а котре білий, та як маслом сніг помастив. Коні були в мене в ордунку. Цісар міг би сідати, але гроші мав, ой, мав. Кабим учинився серед такої пустині лиш я та Бог, аби був, абим хорив, як дика звір, лиш кобих не видів ні тих жидів, ні панів, ні ксьонзів. От тогди би називалося шампан. А ця земля найзападаєсі, найсі зараз западе, том не згорів. За чим? Били та катували наших татів, та в ярем запрягали, а нам уже кусня хліба не дають прожерти. Коби то так по-моєму! Ще не находився такий секвартант, аби що з нього стіг за податок. Ой, ні! Був чих! Був німець, був поляк, гівно, пробачте, взіли. Але як настав мадзур, та й найшов кожушину, аж підвишнев. Кажу вам, мадзур, біда, очі печі, та й гріху за нього нема. Всякої бесіди було багато, але вона розліталася в найріжніші сторони, як
надгнилі дерева в старім лісі, в шум гамірі зойки і в жалісливу веселість скрипки врізувався спів Івана і старого Михайла. Той спів, що його не раз чути на весіллях, як старі хлопи доберуть охоти і заведуть стародавніх співанок. Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами, як коли би не лиш на руках у них, але й в горлі мозолі понаростали. Ідуть слова тих співанок, як жовте осіннє листя, що ним вітер гонить по замерзлій землі, а воно раз на раз зупиняється на кожнім ярочку і дрожить подертими берегами, як перед смертю. Іван та Михайло так співали за молоді літа, що їх на кедровім мості здогонили, а вони вже не хотіли назад вернутися до них навіть у гості. Як де підтягали вгору яку ноту, то стискалися за руки, але так кріпко, аж сустави хропотіли, а як подибували дуже жалісливе місце, то нахилювалися до себе і тулили чоло до чола, і сумували. Ловилися за шию, цілувалися, били кулаками в груди і в стіл, і такої собі своїм заржавілим голосом туги завдавали, що врешті не могли жодного слова вимовити. Лиш
«Ой, Іванку, брате, ой, Михайле, приятелю!»
«Дідю, чуєте? То вже чіс виходити до колії, а ви розпівалися, як за добро миру!» Іван витріщив очі, але так дивно, що син побілів і подавсь назад. Поклав голову в долоні і довго щось собі нагадував. Встав із-за стола, підійшов до жінки і взяв її за рукав. «Стара,
ай, машір, інц, цвай, дай! Ходи, уберемося по-панськи та й підемо панувати!»
Вийшли обоє. Як входили назад до хати, то ціла хата заридала. Якби хмара плачу, що нависла над селом, прірвалася, якби горе людське Дунайську загату розірвало, такий був плач. Жінки заломили руки і так сплетені держали над старою Іванихою, аби щось згори не впало і її на місці не роздавило. А Михайло й мив Івана за барки і шалено термосив ним і верещав, як стеклей:
«Май! Як є з газда, то фурни тут у котроні з себе, бо ті віполичкою, як курву!»
Але Іван не дивився на той бік, й мив стару за шию і пустився з нею в танець.
«Польки мені грай, папанські, мам гроші!»
Люди задеревіли, а Іван термосив жінку, якби не мав уже гадки пустити її живу з рук. Бігли сини й Соломіць, винесли обох їх із хати. На подвір'ю Іван танцював далі якоїсь польки, а Іваниха обчепилася руками порога і приповідала:
«Ото смиті виходила, ото смиті вигризла цими ногами!»
І все рукою показувала в повітрю, як глибоко вона той поріг виходила. Плоти попри дороги тріщали і падали. Всі люди Івана випроваджували. Він ішов зі старою, згорблений, цайговим сивим одінню, і щохвиля танцював польки. аж як усі зупинилися перед хрестом, що Іван його поклав на горбі, то він трохи прочунявся і показував старій хрест.
«Видиш, стара, наш хрестик? Там є вібито, і твоє на мене. Не біси, є і моє, і твоє».